Rīgā ir gandrīz 5300 valsts kultūras pieminekļu, kuru saimniekiem normatīvi liektos saglabāt sabiedrības interesēs. Rīgas doma nolēmusi iet talkā, sadzot līdz pusē no atjaunošanas izmaksām, stāsta Rīgas mēra vietnieks Andris Ameriks no Gods kalpot Rīgai.
Šis ir tas gadījums, kad Rīga pārņem no citām pašvaldībām pieredzi, kas ir saistīta sadarbībā ar privātiem. Nu, ja mēs trenkājam, ja tā varētu teikt, visus tos, kas neuztur kārtībā savus īpašumus, liekam dubultās nodokļu likmes dažādiem graustiem un neuzturētām ēkām, tad mēs redzam, ko šo naudu varētu novirzīt, sekmēt nu, tie, kas grib savus īpašumus savest kārtībā. Tā nebūtu nodokļu maksātāja nauda, tā būtu tā nauda, ko iekasē par paaugstināto nodokļu likmi un attiecīgi nu, mēs redzam, ka tas varētu pirmā gadā šīs programmas ietvaros būt aptuveni 300 tūkstoši eiro.
Rīgas plānus uzteica Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Rīgas nodaļas vadītājs Jānis Asaris norāda, ka, piemēram, Lietuvā vēsturisko namu saimniekiem palīgā dodas arī valsts, bet pie mums Asaris uzteica kuldīgas pieredzi, īpaši veco durvju atjaunošanā.
Protams, šis ir, es teiktu, šobrīd Rīgā pirmo reizi tas būs, tas ir zināmā mērā arī tāds eksperiments. Grūti pateikt, vai tas, nu, cik liela būs īpašnieku, pieminekļu īpašnieku interese, jo tā ir būtiska lieta, nu, tiešām šis jo mēs vienmēr zinām, kad īpašnieks saka pag, nu jā, jūs te spiežiet un gribiet, lai mēs te liekam, teiksim, vēsturiskiem līdzīgus vai restaurējam vēsturiskos logus, bet nu kur tad ir tas atbalsts, jā, un tad nu šis te būtu tas atbalsts. Tā pamat būtība ir tāda, kad to finansējumu īpašnieks varēs saņemt nevis avansā, bet pēc tam, kad šie darbi jau tiktu izdarīti, tad speciālisti izvērtētu viņu kvalitāti un tādā gadījumā, nu tad arī šo summu varētu saņemt īpašnieku apakaļ.
Plānots, ka Rīga dotēs līdz 14 tūkstošiem eiro fasādes atjaunošanai vai nama konservācijai un līdz 5 tūkstošiem eiro par atsevišķām detaļām. Tas ir adekvāts atbalsts, vērtē dekoratīvo elementu atjaunošanas amatameistars Roberts Vecums Veco.
Es domāju, ka tie abi divi cipari ir iedosmojuši, jo tas nozīmē, ka tas kopējais apjoms varētu būt 30 tūkstoši. Nu, ko jārēķinās, lai tos 14 dabūtu, jā, tad nozīmē, ka tā fasāde ir īstenībā tas darbs ir izdarams un, nu, skaidrs, kad ir sarežģīts un kaut kāda sākārtīga kultūra vēsturisks substances, kurām ir pieminekļu status un droši vien arī tas tā dekoratīvā viss tā bagātība liela, droši vien ir grūtāk, bet tādā, es domāju, vidējā Rīgas ielas fasādē ar šādu ciparu vajadzētu pietikt un Ja es būtu privāta mājas, teiksim, kaut kādas daudzdzīvokļu mājas īpašnieks Rīgā, un viss jau nav tikai Elizabetes iela vai te Valdemāra iela, tur tās gigantiskās ir jau arī bišķi mazāki tie apjomi un tā. Tas noteikti varētu būt interesanti, tomēr pietiekoši liela nauda šodien jau. Ja.
Rīgas doma jauno kārtību soli ieviest ar nākamo gadu, īpaši cerot uz to māju sakārtošanu, kas pieder vairākiem dzīvokļu kopīpašniekiem, nevis vienam namsaimniekam vai attīstītājam. Nākamajā gadā, kad piebildīšu gaidāms arī pašvaldību vēlēšanas, atbalstu varētu domāt arī palielināt, norāda Rīgas dome. Edgars Kupčs, Latvijas radio.